Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicijoje šiandien Ignitis grupės, įmonių grupės Ignitis vadovas Darius Maikštėnas. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai kaip sekas, pone Dariu?
Intensyviai. Iš tikrųjų esam tokioj dideliai energetiniai audroj, dideliame energetiniame kare, tai na, atostogauti nėra kada.
Atostogauti nėra kada. Kas jūs kaip įmonės vadovas šiandien labiausiai neramina, gal tai paklausiu?
Na, pažiūrėkim, kas įvyko paskutiniais mėnesiais arba paskutinius pusantrų metų. 2021 metų pirmoji pusėj didmeninė dujų kaina buvo 15 ir 20 eurų. Šiuo metu didmeniniai biržoj dujų kaina yra 320. Tai yra, jeigu imti tą žemiausią
20 kartų,
kainą,
aš taip greitai primėčiau.
20 kartų. Tai įsivaizduokime, jeigu mes 21 metų pirmoj pusėj pirkome laivą iš Amerikos, vežėm į Lietuvą, dėjom į saugyklą Latvijoje, kad po to ten vėliau panaudoti. Tas laivas kainavo 15-20 milijonų. Dabar mums tas vienas laivas kainuoja virš 300 milijonų. Vienas. Tokių laivų per sezoną visam regione dirbant, daugumoje Lietuvoje, mes pristatome apie 10. Ir mūsų realybė nuo to, kai jie kainavo 20 milijonų, į tą naują realybę, kai jie kainuoja 200, mes jau galvojam lubas, dabar žiūrim, jau 300 yra na, ta realybė, su kuria reikia išmokti gyventi ir prisitaikyti, ir yra labai nepaprasta. Mm. Kad taip įsivaizduot, per šį pusmetį neigiamas pinigų srautas Ignitis grupėje viršėjo 270 milijonų. Tai yra, kiek pinigų įeina ir išeina. Ir skola šiuo metu siekia 1,2 milijardų. Reiškia, mes turim sugebėti visą tą veikimą, kai mes išėjome iš Rusijos priklausomybės, perėjom, pilnai atsisakėme rusiškų dujų, po to po tam tikro laiko iš regiono dėl sankcijų išėjo Interavo. Visas šitas regionas jau yra pilnai išsivadavęs nuo priklausomybės, bet kas dabar vyksta, tai vyksta milžiniškas karas prieš visą Europą energetinis. Šiuo pasižiūriu į biržos dieninės kainas elektros, didmeninės elektros kainas, na, Lietuvoje apie 500 eurų megavatvalandį, Švedijoje 400, Vokietijoje ir Prancūzijoje 700. Nes elektros rinkos yra susijusios dėl savo rinkos dizaino su dujo kainom. Ir tame kare Putinas, sukiodamas kranelius, labai metodiškai, pradėdamas nuo praeitų metų vidurio, kai pradėjo nepildyti saugyklų, po to neteikti papildomų kiekių, kai pakilo paklausa į Europą, jis išbandė visus ginklus jau praeitų metų žiemą ir šiemet pradėjo juos aktyviai naudoti. Labai įdomiai, prasidėjus karui, kovo mėnesį, sukilo kainos dujų iki maždaug 150 eurų. Po to atslūgo iki 80-90. Dar birželį dujos kainavo didmenėse rinkose apie 90 eurų. Ir staiga, kai mes perėjome į kitą etapą Ukrainoje, kai matosi, kad jau artėja lūžis karo zonai, ir dabar turbūt prasidės kontratakos ir reikia dar labiau spausti vakarus, stabdyti paramą Ukrainai. Prasidėjo dujų sklendžių uždarinėjimas, iš pradžių Nord Stream 60%, po to 40, po to 20, dabar paskelbta 3 dienom, nežinom, 3 dienom ar 3 metam, visai Nord Stream išjungiamas ir tos kainos nuo birželio 90 eurų. Per megavatvalandę dabar turim 300. Jeigu pasižiūrėti į buitinio gyventojo tarifą, kuris yra dabar jisai priamortizuotas, prikompensuotas, jame yra įdėta 50 eurų didmeninė dujų kaina. Šiuo metu, jeigu reikėtų nueiti ir biržoje nusipirkti, kaina yra 6 kartus didesnė. Dabar mes, kai turime visuomeninį tiekėją ir valstybė dar panaudojo kompensacijų ir daugumos ir nepriklausomų tiekėjų yra žemesnės kainos arba pasiekia kažkur 24 centų ribą. Jeigu žiūrėti elektros tarifą 24 centų, tai atitinka maždaug didmeninę elektros 115 eurų kainą. Šiuo metu biržoje Prancūzijos 700, Vokietijos 700, Švedijoje 400, Lietuvoje 560.
Tai jūs nuo to pradėjot, aš dar, ponė Dariau, sustabdysiu, jūs norisi vis dėl to ir dėl to milijardo 200 milijonų paklausti, tai ką jūs darysit, nes čia tikrai nereikia būti genialių analitikų, kad suprast, kad tie disbalansai, nu, yra ir jie didėja, gilėja greičiausiai dėl tų skirtumų, ką jūs dabar pabaigėt sakyt. Ką ruošiatės daryti?
Na, pas mus grupėj yra labai stipri finansinė disciplina ir veikimas visada galvojant ne apie vieną, apie kelis žingsnius į priekį ir proaktyviai veikia. Jau prieš turbūt daugiau nei 2 metus mes sustiprinome savo akcinį kapitalą 500 milijonų. Listinguodami įmonę ir ją pritraukdami. Aš labai gerai atsimenu diskusijas su vyriausybės nariais ir su kitais ekspertais, kam reikėjo tos emisijos ir kodėl reikėjo iš užsienio pritraukti 500 milijonų. Ir mes skaičiavomės, turim labai sparčiai išvystyti žalią gamybą, nes Lietuva ir visas regionas chroniškai priklausomas nuo importo. Ir mes čia esam padarę didelius nusikaltimus prie šalies, sakyčiau, kad taip vėlavom vystyti žalią gamybą. Mes turim per 10 metų...
Kad tai buvom priklausomi nuo importo, norit pasakyti.
Visiems buvo labai malonu ir patogu gyventi, naudojant pigų skandinavišką ir rusišką importą. Ir dabar mes valgome to malonumo pasiekmes. Tai mes pasakėme, mes turim kuo greičiau akceleruotą gamybą, tam reikia mums sustiprinti akcinį kapitalą, ar galim daryti viską tik skolos sąskaitą, per plauką, bet jeigu per dešimtmetį, kai mes vystysime tos investicinius projektus, įvyks nors viena krizė, mes modeliuojame, sakėme, per 10 metų tikėtina bus nors viena krizė, mes be sustiprinto kapitalo negalėsime gyventi. Ir ta krizė įvyko pirmoji iš karto COVID-as po 3 mėnesių po mūsų šito strategavimo, ir dabar atėjom į energetinį karą, į visiškai kitos apimties, kito lygio krizę. Bet jeigu mes nebūtume pritraukę to 500 milijonų, mes dabar būtume labai, labai blogoj situacijoje.
Na, mūsų klausytojas taip paprastai paklauso, tai ar įmonė turi tų lašinukų, tų sveikų produktų, pelningų produktų, kurie galės išlyginti
šitus? Įmonė turi labai stiprią finansinę bazę. Jinai buvo sustiprinta per listingavimą, jinai iš tikrųjų sugebėjo per visą šitą periodą ir paskutinį mėnesį pasitvirtinti tarptautinėse kredito agentūrose aukštą investicinį kreditingumo lygį ir jį išlaikom tą reitingą BBB+, tai reiškia, mes tikrai galim ir toliau skolintis ir tie rodikliai, kuriuos mes dabar pasiekėm, tas 1,2 milijardo dar yra sveika situacija, bet mes pastoviai turim išrasti naujus ir naujus būdus, kaip valdyti pinigų srautą. Tai situacija ypatingai įtempta, bet pilnai stabili ir suvaldoma, kadangi mes ne dabar bėgam paskui traukinį, o ruošiamėm įvairiems dalykams labai iš anksto.
Na, girdi visuomenė, girdi mes, kad ir Lietuvos energetikos ministerija ir jūs ne itin patenkinti biržos algoritmais Nord Pool ir išsakot kritikos jiems. Gal aš tiesiai paklausiu, nes aišku, čia ilgai aiškint, kas ten negerai, bet negalvoja trauktis iš biržos?
Na, iš biržos nėra taip lengva pasitraukti. Supraskime, jeigu Lietuva tik 30% pasigamina energijos, tai kitą reikia nusipirkti ir galima labai išdidžiai pasitraukti iš biržos ir turėti 30% elektros. O tai kaip mes gausime kitą? Pereiti į kitas biržas irgi nėra taip lengva. Ką vis tiek reikia daryti, ir aš manau, šitas sukrėtimas ne tik Lietuvoje, pakilo labai daug klausimų ir Estijoje, ir Latvijoje, ir dabar jau ne vienas Ignitis per šitas tris šalis, bet jau ir visos vyriausybės reguliuotojai, sistemų operatoriai, kurie yra akcininkai tos biržos, jau siunčia pasiūlymus, kaip tą algoritmą pritaikyti prie tų realybių, kurios susiklostė Baltijos šalyse. Na, truputėlį tą skandinavišką ramumą, aš manau, tai tikrai išjudins ir tos, sakykime, tas fine-tuningas, tas priderinimas to algoritmo veikimo prie tų realių, kad iš tikrųjų tie pajėgumai, kurie yra regione, maksimaliai būtų išnaudojami, šito karo sąlygom bus padaryta. Tie algoritmai veikia puikiai taikos sąlygom, bet kai mes išėjom į realybę, kai kainos pakyla dešimtimis kartų, na, kai kur, taip sakant, ir tie saugikliai net laiko. Tam reikia, na, tų tokių greitų pataisimų, tikiu, kad jie atsitiks.
Kitas dalykas yra... Aha, prašau, prateskite, atsiprašau.
Kitas dalykas yra tas algoritmo veikimas, kurį daro Nord Pool, bet reikia dar, na, ir yra ir Lietuvoje ekonomistų kritika ateina pačiam rinkos dizainui elektros, nes elektros rinkos dizainas ir taip, kaip veikia biržos visoje Europoje, ganėtinai skiriasi nuo to, kaip veikia energetika, nežinau, tarybiniais metais, arba kaip jinai veikia dabar Rusijoje. Ir tas dizainas iš tikrųjų per karo metu irgi išbandymus didžiulius turim. Nemanykim, kad 700 eurų elektros kaina Prancūzijoje, kuri pilna atominių elektrinių ir jos nebesugeba irgi, taip sakant, susidorot su šita situacija, padės. Aš manau, kad per ateinančius kelis metus ne tik tas Nord Pool algoritmas, bet pats rinkos dizainas tikrai evoliucionuos. Nebus revoliucijų, kaip ekonomistas Kuodis siūlo, bet jisai daro gerą darbą, pakeldamas tą, užaštrindamas tą problemą. Rinkos dizainas turi prisitaikyti prie naujos realybės. Ir nauja realybė yra, kad ateina krizės energetiniai karai, o iš kitos pusės labai sparčiai daugėja atsinaujinančios energetikos, kur kaštų struktūra, ribinių kaštų struktūra labai skiriasi nuo tos tradicinės generacijos. Ir kai viskas viename puode verda ir tie algoritmai kartais padaro ir tų paradoksų ir iškelia tas elektros kainas į tokias aukštumes, kur kenkia visiems verslams, visoms visuomenėms. Ir čia, manau, per kelis metus tikrai bus pokyčių.
Čia mes buvom šokiruoti tų 4 eurų valandinės kainos. Pone Maikštėnai, kaip jums atrodo, vis dėlto mes tokia, sakykim, 4 ar netgi 5 eurų, kaip birža nori tą ribą pakelt kainas, pamatysim rudenį, ar tai veikiau buvo toks, na, netikėtas ekstremalus išsišokimas, kurio daugiau nebus?
Jeigu Nord Pool imsis priemonių būti lankstesniems, greitesniems, ne tokiems lėtiems skandinavams, bet labiau greitesniems kaip Baltijos šalių kolegom, tikrai viską galima sutvarkyti. Tie 4000 yra ekstremumas ir vėlgi dažnai jisai susidaro tik tai dėl to, kad tuo momentu, tą konkrečią valandą, tam algoritmui rodė, kad nėra apskritai pajėgumų regione. Ta prasme, paklausa yra didesnė už pasiūlą, tada rinkos algoritmas yra padarytas taip, uždeda kosminę kainą ir pirkėjams pasako, mes jums netenkinsime viso jūsų prašymo. Jūs prašėt 100, gaunat 80, grįžkit, nes šią dieną prieš prekiaujama, grįžkit atgal ir bandykit susimažinti vartojimą, nes reikia jau valdyti vartojimo pusę. Tai aš manau, nei 4000, nei 5000, nei 1000 yra nepateisina šitame regione, tų dalykų neturi būti. Viską, ką mes galim padaryti, darom. Toliau yra, reikia tobulinti algoritmus. Na ir stengtis išgyventi šitą sunkų periodą. O jisai bus dar labai sunkus bent porą metų, nes tą, ką mes turime su dujom, tai nepasibaigs šią žiemą ir šį rudenį. Netgi aš sakyčiau, šis...
Tai va įdomu, kokia prognozė jūsų artimiausių pusmečio mėnesių?
Žiūrėkit, kas vyksta, kaip minėjau, nuo 15 pasiekėm 300, nes užsuka galutinai rusišką tiekimą. Nebereikia jokių sankcijų. Rusai užsuka dujas vakariečiams. Šiuo metu vakaruose saugyklos gana neblogai pripildytos. Ten tos pagrindinės didžiosios apie 70-75%. Ta prasme, taupant plus pramonėj minimizuojant, vakariečiai išgyvens, bet kas įvyks? Per šią žiemą visi šitie resursai bus jau sunaudoti. Dabar jie pripildyti buvo pradžioje metų ir dar Putinui neužsukus vamzdžio. Tai yra didžioji dalis tų saugyklų, į kurias mes ateinam į šitą žiemą, Vokietijoje ir kitur buvo pildyta dar rusiškom dujom. Tai reiškia, po ateinančios žiemos, per ateinančią vasarą iki kito sezono, nu labai tikėtina, nebent įvyks kažkas tai didžiuliai perversmai ir pergalės ir bus galima įjungti rusams dujas, netikiu, reikės pripildyti vakarų saugyklas jau be rusiško vamzdžio 100%. Tai reiškia, reikės priimti dujas iš Norvegijos ir per visus terminalus, vieni jau pastatyti, kiti nepastatyti. Tai reiškia, ta realybė 200-300 eurų per megavatvalandę ar daugiau, kur mes dabar matom dujų kainos, jinai gali laikytis gana ilgai iki kito sezono ar dar kitą sezoną. Tai mes turėsime ypatingai sunkų periodą, ne tik tai šią žiemą, bet dar ir visus kitus metus. Jokio čia sprinto nebus, čia sunkus maratonas, visi verslai, visi gyventojai, visos vyriausybės turi galvoti, kaip taupyti, kaip optimizuotis, kaip amortizuoti labiausiai pažeidžiamiems segmentams kainą ir sunkumus, nes bus tikrai labai labai sunkus periodas ir gal buvo labai pas mus priamortizuota ir to suvokimo nebuvo to, kad taip karas atėjo ir pas mus ir jis bus sunkus. Kaip sakiau, tarife mes turim 50 eurų dujose, 100 eurų elektroje, viskas dar yra užšaldyta ir žmonės to nemato, verslai jau mato. Achema stoja, kiti stoja, nes jie jau turi tas tikras kainas, jų niekas nemortizavo iki šiol. Tai tikrai bus sunkus periodas ir reikia labai, manyčiau, tokio gero susitelkimo, išminties, greito veikimo ir taupimo, kur įmanoma, ypač dujas.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Ignitis įmonių grupės vadovas Darius Maikštėnas apie situaciją, nors... Gerų žinių kažkaip tai nėra šitoj srity daug, bet nu, reikia matyti realybę ir kažkaip tai vis tiek įruoštis. Kągi, gražios visiems dienos, likit su žinių radijo programa ir iki kitų susitikimų.